Yle Puheessa. Kesä 1998.
Kesällä 1998 todettiin, kuinka alueelliset tuloerot olivat edellisinä vuosikymmeninä Suomessa kaventuneet, vaikka väestö ja tuotanto olikin samanaikaisesti yhä kiihtyvällä vauhdilla pakkautunut etelän suuriin asutuskeskuksiin. Ensiarvoisen tärkeänä pidettiinkin tuen jakamista yritysten perustamiseen muuttotappioalueille, jotta syrjäseudutkin saataisiin pysymään asuttuina. Kohuttu miesten impotenssin hoitoon tarkoitettu lääkevalmiste Viagra oli lyönyt läpi USA:ssa ja oli kovaa vauhtia tulossa Euroopankin markkinoille. Käyttö oli kuitenkin sangen tyyristä, eivätkä suomalaiset lääkeviranomaiset tuntuneet lämpiävän lääkkeen korvattavuudelle. Kuulemme lisäksi, kuinka Pietari oli uusinut kaupunkikasvonsa perusteellisesti Huoskaravuoren valloituksesta sekä Euroopan lastenteatteriprojektista. Aluksi alueellisten tuloerojen kimppuun Kai Byman jatkaa.
Alueelliset tulotasoerot ovat siis pienentyneet Suomessa viime vuosikymmeninä. Kauppatieteen lisensiaatti Aki Kangasharjun väitöstutkimuksen mukaan tuloerot ovat kaventuneet, vaikka tuotanto ja väestö ovat yhä enemmän keskittyneet lähinnä Etelä-Suomen suuriin asutuskeskuksiin. Paraikaa Jyväskylän yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassa todetaankin, että nyt olisi tärkeää tukea nimenomaan yritysten perustamista muuttotappioalueille, jotta syrjäseudutkin saataisiin jatkossa pysymään asuttuina. Näin Aki Kangasharju summaa tutkimuksensa keskeisimpiä havaintoja.
No, keskeisin havainto kai on se, että nämä tulotasoerot alueiden välillä on vuosikymmenten saatossa pienentyneet. Eli köyhemmät alueet on kasvaneet nopeampaa kuin rikkaammat. Ja tämä on sillä tavalla näkynyt tämä kehitys, että tuolta Etelä-Pohjanmaalta Järviseudun seutukunta oli köyhin tuolloin 30-luvulla, ja silloin tulotaso siinä seutukunnassa oli noin 10% rikkaimmasta, eli Helsingin seutukunnasta. Ja nyt sitten 90-luvulle tultaessa köyhimmän seutukunnan tulotaso oli jo 44% rikkaimmasta. Eli tällä tavalla niin nämä tulotasoerot on merkittävästi pienentyneet.
Toisin sanoen, voidaanko nyt sitten todeta, että alueelliset tuloerot kaventuvat, vaikka samanaikaisesti tuotanto ja väestö ovat yhä enemmän keskittyneet Etelä-Suomen ruuhkakeskuksiin?
Nimenomaan tämä on juuri se johtopäätös, ja tästä väestön muuttoliikkeestä voi sanoa sen ja sen suunnasta, että muuttoliikkeen suunta on myös yksi mekanismi, miksi nämä tulotasoerot on pienentyneet. Eli kun väkeä muuttaa keskuksiin köyhemmiltä alueilta rikkaammalle alueelle, niin silloin siellä rikkaammalla alueella on enemmän päitä, jolle se tulopotti jaetaan, kun taas siellä muuttotappioalueella on entistä vähemmän tavallaan asukkaita, jonka kesken tulopotti jaetaan, ja näin ollen se tulee myös sieltä tämä tulotasoerojen tasaus.
No, löytyykö tälle ilmiölle sitten vielä jotain muita selittäviä tekijöitä?
No, kyllähän tämä meidän maineikas aluepolitiikka on yksi tekijä. Tosin aluepolitiikka aloiteltiin vasta 60-luvulla, joten aluepolitiikka on vaikuttanut näihin lukuihin vasta sen jälkeen. Ja sitten kolmas tekijä on rakennemuutos, eli kun työvoima on siirtynyt maataloudesta tuottavampaan teollisuuteen täällä köyhemmillä alueilla, niin se on aikaansaannut sitten tätä niin kutsuttua konvergenssia, eli tulotasoerojen pienenemistä.
Kauppatieteen lisensiaatti Aki Kangasharju, mikä nyt sitten tämän väitöstutkimuksen perusteella on suomalaisen aluepolitiikan se kaikkein keskeisin kysymys noin jatkoa silmällä pitäen?
Minun mielestä se on tämä muuttoliikkeen hallitseminen. Jos muuttoliike käy liian nopeaksi, niin silloin hinnat, ruuhkautuminen, tällaiset negatiiviset asiat näillä muuttovoittoalueilla käy sietämättömäksi, kun taas valmiiksi rakennettu infrastruktuuri ja palveluverkosto muuttotappioalueella jää käyttämättä, ja se on sillä tavalla tuhlausta, että aluepolitiikan päättäjien kannattaa tietysti miettiä sitä, että vaikka keskitetympi aluerakenne on tehokkaampi noin niin kuin taloustieteellisessä mielessä, niin kuitenkin liian nopea muuttoliike aiheuttaa liikaa kustannuksia.
No millä nuo syrjäiset seutukunnat sitten saadaan pysymään asuttuina?
No ei kai pitkällä aikavälillä kaikkien syrjäisemmillä seudulla ole kovin ruusuiset näkymät, koska maatalous koko ajan vähenee Suomesta ja ikärakenteemme vanhenee, joten kyllä kai meillä tietysti väistämättä jollakin pitkällä aikavälillä on tämä kaikkein syrjäisempien seutujen autioituminen tai ainakin lähestulkoon autioituminen. Mutta tietysti tämä muuttoliike on sen verran hidasta vielä, että ja hitaampaa kuin esimerkiksi 70-luvulla, että ei tämä muutos nyt niin kauhean nopeata ole.
No miten tärkeää on esimerkiksi tukea yritysten perustamista tuonne muuttotappioalueelle?
No tämä on minun mielestä se resepti, jonka minä voin tämän oman tutkimuksen perusteella antaa, koska enää ei julkinen sektori pysty työllistämään samalla tavalla kuin ennen, eikä myöskään suurteollisuus, niin jäljelle jää vain tämä niin kutsuttu PK-sektori. Ja tämän takia PK-sektori ja uusien yritysten synty on nyt avainasemassa.
Ja mitenkäs sitten noita uusia yrityksiä pystyttäisiin synnyttämään tuonne perifeerisille alueille? No, onko tähän mitään viisasten kiveä olemassa?
Yksi resepti tietysti on koulutus ja asennemuokkaus, koska minun tutkimustulosten mukaan pienyritysvaltaisuus on yksi merkittävä tekijä, joka saa aikaan uusien yritysten syntyä. Koska pienyritysvaltaisuus tarkoittaa sitä, että alueella on tällaisia roolimalleja ja silloin myöskin ihmisillä on mahdollisuus saada pienyrityksistä tällaista omaa henkilökohtaista kokemusta, eli kuinka yritystä johdetaan. Tällaisen oppiminen niin sitten saa aikaan sitä, että on helpompi itsekin perustaa yritys. Mutta koulutusta tähän myös tarvitaan, koska me tiedetään, että PK-sektorilla yksi merkittävä pullonkaula on esimerkiksi markkinointiosaamisen puute. Ja jos me ajatellaan syrjäisiä alueita, niin silloinhan ei yritystä kannata perustaa sille oman alueen markkinoita palvelemaan, koska nämä markkinat pienenee muuttotappion takia, vaan kannattaisi lähteä ennemminkin laajentamaan markkinoita ainakin koko maan tasolle ja mieluummin tietysti kansainvälisille markkinoille kannattaisi suuntautua, mutta tämähän on tietysti helpommin sanottu kuin tehty ja tässä tarvitaan sitä koulutusta.
Tämä mitä sanotte tässä väitöskirjassanne, niin se varmasti ikään kuin tekee tarpeelliseksi lähettää tietynlaisen viestin myös tuonne EU:n suuntaan ja nimenomaan noihin EU:n alueellisiin tukijärjestelmiin, eikö vain?
Kyllä joo. Sellainen vaara tässä vielä vähän aikaa sitten oli, että jos tukialueita, varsinkin tätä kaikkein suurimman tuen alueita valittaessa käytetään pelkästään tämmöisiä asukaskohtaisia lukuja, niin kuin esimerkiksi minä olen käyttänyt tässä tutkimuksessa, niin silloin jää ottamatta huomioon harva asutus ja sen tuomat ongelmat. Niin kuin esimerkiksi Lapissa on kohtuullisen hyvä bruttokansantuote per asukasluku ja tämä minun verotulot asukasta kohti luku. Ja näin ollen, jos pelkästään katsotaan näitä asukaskohtaisia lukuja, niin Lappi ei pääsisikään parhaan tuen saajien joukkoon, vaikka kyllä harva asutus tuo ja Lapin maaseutumaisuus tuo sellaisia kehitysongelmia sille alueelle, että ainakin minun mielestä tämä alue kuuluisi parhaan tuen saajien joukkoon.
Näin viestitti Brysselin suuntaan tohtoriksi tänään Jyväskylän yliopistossa väittelevä kauppatieteen lisensiaatti Aki Kangasharju Pellervon taloudellisesta tutkimuslaitoksesta.
Ja hänelle soitti heinäkuussa 1998 Kai Byman. Kohuttu miesten impotenssin hoitoon tarkoitettu lääkevalmiste Viagra oli saanut suuren suosion Yhdysvalloissa. Viagraa valmistavan lääketehtaan mukaan reseptejä oli kirjoitettu kesäkuun loppuun mennessä USA:ssa jo 2,7 miljoonaa kappaletta. Viagran odotettiin saapuvan EU:n markkinoille syksyn aikana. Lääketehdas arvioi, että valmiste olisi vuoden loppuun mennessä myynnissä jo 50 maassa. Suomalaiset lääkeviranomaiset eivät lämmenneet Viagran käytöstä aiheutuvien kulujen mahdolliselle korvattavuudelle Kelan kautta. 30 kappaleen Viagra-purkin hinnaksi arvioitiin tulevan 2 000 markkaa. Euroopan unionin Lontoossa toimiva lääkevirasto oli jo antanut Viagran myyntilupaa puoltavan lausunnon, ja myyntilupa oli parhaillaan EU:n komission käsittelyssä. Suomalainen lääkäri, dosentti Andreo Larsén, oli ollut mukana kansainvälisessä Viagra-tutkijaryhmässä ja valotti aihetta Jari Niemelän vieraana.
Tämän päivän varmaan yksi kohutuin lääke on potenssilääke Viagra, joka on ollut muun muassa Yhdysvalloissa myynnissä viime keväästä lähtien ja sitä odotetaan EU-markkinoille tänä syksynä. Dosentti Andreo Larsén, mistä teidän mielestänne valtava kohu Viagran ympärillä itse asiassa kertoo?
Ensinnäkin se kertoo siitä, kuinka valtavan yleisiä potenssihäiriöt on. Sehän on ollut tämmöinen vaiettu asia, se on ollut tabu hyvin pitkään, ja vaikka oireita on ollut, niin miehet eivät ole kehdanneet tai uskaltaneet hakeutua hoitoon, tai ovat yksinkertaisesti olleet vielä siinä uskossa, että tämä on sellainen, jonka kanssa on elettävä, jolle ei ole mitään tehtävissä. Tai sitten ovat jonkun verran arastelleet niitä hoitoja, mitä on tähän saakka ollut markkinoilla.
Te kuulutte kansainväliseen tutkimusryhmään, joka on tutkinut Viagraa. Mihin tämä lääke perustuu?
Tämä lääke vaikuttaa paikallisesti yhteen entsyymiin, jota tavataan ainoastaan paisuvaiskudoksessa. Siitähän piti alun perin tulla verenpainelääke, mutta siinä se epäonnistui. Ja näin ollen tämä entsyymijärjestelmä toimii sillä tavalla, että se välittää niitä impulsseja, jotka tulevat hermoratoja myöten ja laajentavat verisuonia paisuvaiskudoksessa. Tämä Viagra-lääke vaikuttaa siihen entsyymiin siten, että tämän välittäjäaineen pitoisuus kasvaa moninkertaisesti siellä kudoksessa ja näin ollen tämä impulssi voimistuu.
Mutta kyse ei ole missään tapauksessa mistään, nyt lainausmerkiksi, niin kuin napin painalluksesta, jonka jälkeen sitten erektio syntyy.
Ei missään tapauksessa. Se on tässä just hyvin tärkeä asia se, että tämä toimii luonnollisten impulssien voimistajana, ikään kuin tietynlaisena turbona, että jos ei kaasua paina, niin mitään ei tapahdu, mutta sitten kun painaa, niin sitten kyllä voimistuu.
No, mikä merkitys teidän mielestänne Viagralla on tämän kaltaisella potenssilääkkeellä? Sitä on verrattu jopa ehkäisypilleriin.
Kyllä se on. Kyllä voidaan puhua samanlaisesta mieslääketieteen vallankumouksesta. Että niin kuin sanottu, vaive, joka on erittäin yleinen ja jota on joko ei hoidettu ollenkaan tai on ollut suhteellisen hankala tai joidenkin mielessä pelottava hoitaa tähän mennessä, niin nyt yhtäkkiä meillä on tehokas hoitomuoto ja vaiva, joka itse asiassa ei ole mitenkään vähäteltävissä oleva vaiva, joka vaikuttaa ihmisen koko persoonallisuuteen ja parisuhteisiin ja työhön ja moniin muihin asioihin, nyt on tullut tehokkaan ja turvallisen hoidon piiriin.
Viagra-lääke, se on paitsi lääke, se on myöskin valtava business. Viagran myynnin arvon lasketaan olevan jo $1 miljardia tänä vuonna, ja lääke on tullut maaliskuussa markkinoille, siis 5 miljardia markkaa, ja joidenkin tietojen mukaan Viagran reseptejä kirjoitetaan USA:ssa jopa 50 000 kappaletta päivässä. Mutta minkälaista bisnestä tästä odotetaan?
No tästähän odotetaan kaikkien aikojen menestyksekkäintä lääkettä. Kyllähän se sillä tilta vaikuttaa. Totta kai siis kaikki lääketeollisuushan on bisnistä. Sehän on tulosvastuullista toimintaa. Lääkkeen kehittäminen maksaa valtavasti. Että uuden lääkkeen kehittäminen arvioidaan maksavan keskimäärin noin $2 miljardia. Ja läheskään kaikki lääkkeet eivät saavuta tällaista myyntimenestystä kuin Viagra. Se, että tulee yksi lääke, joka maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin, mahdollistaa sitten taas sellaisten lääkkeiden kehittämistä, jotka voivat olla erittäin tärkeitä, mutta jotka eivät koskaan voi saavuttaa samanlaista myyntimenestystä kuin tämä. Mutta se on siis kaiken kaikkiaan lääketieteen kehityksellä, se on tärkeää, että joskus tulee myöskin menestyksellisiä lääkkeitä.
Dosentti Andreo Larsén, kuinka usein tapahtuu lääketieteen piirissä, että joku lääke keksitään lainausmerkissä vahingossa, niin kuin tämä Viagra?
Kyllähän tällaista serendipiteettiä tapahtuu. Itse asiassa tämä edellinen hoito, tai mikä nyt tällä hetkellä vielä niin kauan kuin EU:ssa Viagra ei ole hyväksytty, eli tämä injektiohoito, joka on tämä standardihoito erektiohäiriöihin, sehän keksittiin tavallaan myöskin vahingossa, kun ihan toisen tyyppisessä leikkauksessa nukutetulle miehelle vahingossa annettiinkin paisuvaiskudokseen papaveriinia ja aikaan saatiin nukutetulle miehelle erektio, ja siitä se keksittiin. vahingossa sekin. Penisiliini keksittiin tavallaan vahingossa. On arveltu, että ehkä jopa 30% lääkekeksinnöistäkin perustuu jonkun asteiseen sattumaan, mutta tämän tyyppisiä sattumia kuin Viagran kohdalla, niin nämä on varsin harvinaisia.
No, Viagran yhteydessä on esiintynyt, jos voisi sanoa, tällaista poikamaista urheilumieltä, eli lääkettä on käytetty, vaikka sitä ei olisi ehkä tarvinnutkaan käyttää. Tuleeko Viagrasta muotilääke, jota halutaan tällaisessa machoilumielessä?
Valitettavasti on niin, että takulla tulee olemaan semmoisia miehiä, jotka todella eivät tarvitsisi tätä ja kuitenkin tulevat haluamaan tätä lääkettä. Ilmiöhän ei sinänsä ole uusi. Niin kuin sanottu, niin tämä injektiohoitohan on ollut olemassa jo toistakymmentä vuotta, joka aikaansaa erittäin tehokkaasti erektion, jopa silloin, kun ei ole kiihotusta olemassa. Ja tavallaan tämä sama ilmiö, sama väärinkäytön mahdollisuus on jo silloin ollut olemassa. Mutta kuitenkin kokemukset injektiohoidosta osoittaa, että tämä väärinkäytön todennäköisyys on ollut erittäin pieni. Okei, injektiohoidossahan käytetään neulaa ja ruiskua tai sitten tämmöistä automaattista potenssikynää, mutta kuitenkin siinä joudutaan jonkinnäköinen injektio tekemään. Ja monet miehet kokee sen kuitenkin vieraaksi tai eivät halua siihen ryhtyä. Viagra on niin hirmuisen helppo, yksi tabletti suuhun ja sivuvaikutukset äärimmäisen vähäisiä, niin tätä kynnystä ei ole. Ihmisluontohan on sellainen, että halutaan kokeilla ja joskus tehdään varmuuden vuoksi sitä sun tätä. Tietysti jos mies kokee, että hänen erektionsa voisi olla parempikin, niin kyllähän voidaan katsoa, että jonkinasteinen erektiohäiriö hänellä silloin on. Ja Viagrahan tulee olemaan EU:ssa, samoin kuin Yhdysvalloissa, reseptilääke, eli se edellyttää, että lääkärin luokse tullaan ja se on jo tietynlainen kynnys. Mutta niin kuin sanottu, niin eihän jonkinasteista väärinkäytön mahdollisuutta voida kokonaan poissulkea.
Kynnyksestä puheen ollen, onko Viagrasta puhuminen tullut sosiaalisesti hyväksytyksi? Yleensähän tällaista makuuhuoneasioista ei niin paljon puhuta, mutta tällä hetkellä esimerkiksi Yhdysvalloissa miehet keskustelevat aivan avoimesti Viagran käytöstä.
On, nimenomaan näin on tapahtunut. Tämä on niin kuin lopullisesti vapauttanut tämän keskustelun. Viagrasta on tullut jo niin kuin Viagraa suurempi ilmiö, että puhutaan, että tuossa tytössä on paljon Viagraa ja tällä tavalla. Että joka taivaallaan on hyvä, että se vapauttaa keskustelua. Miehet uskaltavat puhua aroista aiheista enemmän. Että ehkäpä tietyt tapa, varsinkin Yhdysvalloissa, joka on varsin konservatiivinen maa kuitenkin keskusteluilmapiiriltään, niin ensiksi tämä peniksen leikkausoikeudenkäynnit ja sitten myöhemmin presidentti Bill Clintonin jutut ovat vapauttaneet sanan penis ja nyt Viagra on lopullisesti vapauttanut sanan erektio myöskin.
Aikamoinen muutos itse asiassa, kulttuurinen muutos tässä on todellakin tapahtunut ihan nyt viime aikoina.
Näin, tämä on ihan totta, joo.
Mutta halpaa touhua ei Viagra-pillereiden popsiminen ole. Esimerkiksi Englannissa 30 pillerin pakkaus tulee maksamaan noin 1000 markkaa.
Se on ihan totta. Arvioidaan, että se hinta Suomessakin tulee asettumaan jonnekin 60 markan tienoville. Eli siinä,
per pilleri,
kyllä. Eli siinä ollaan lähempänä 2000 markkaa sitten jo tämmöinen 30 kappaleen purkki. Toisaalta tämä on täysin rinnastettavissa kuitenkin tähän tämän hetken standardihoitoon, eli injektiohoitoon. Yhden injektion, yhden annoksen hinta, pikkusen annoksesta riippuen, on siellä 40-90 markkaan. Että siinä mielessä tämä on kyllä täysin verrattavissa oleva hoitokustannus.
Tuo voidaanko tässä sitten sanoa, että tämä on tietyllä tavalla elintasolääke?
Tavallaan tietysti siinä mielessä, että se on joillekin tämmöinen kustannus tuntuu raskaammalta. Se, missä määrin esimerkiksi Kela tulee tähän vastaan, niin sitähän me emme vielä tiedä. Kela ei ole ottanut tähän kantaa. Kelahan korvaa osittain tätä injektiohoitoa, että siinä mielessä ennakkotapaus on olemassa. Toisaalta on odotettavissa, että Viagran kysyntä ja myynti tulee olemaan selvästi suurempaa kuin injektiohoidon. Se saattaa vaikuttaa myöskin tähän. Yhdysvalloissa on yksi suuri vakuutusyhtiö ottanut sen kannan, että 6 pilleriä kuukaudessa korvataan.
Minkälainen prosessi nyt EU-oloissa tämänkaltaisen lääkkeen hyväksyminen on?
No se on oikeastaan paljolti samankaltainen kuin kussakin jäsenmaissa jo aikoinaan on ollut, että siellä on asiantuntijaraati, joka käy läpi kaikki tutkimustiedot ja kaikki muut raportit, mitä lääkkeestä on olemassa, sen tehosta ja turvallisuudesta. Ja tämä pääasiallinen elin, lääketutkimuselin EMEA, näytti vihreätä valoa aivan toukokuun lopussa, ja tavallisesti sen jälkeen se on aika lailla suoraviivainen virkamieskäsittely siitä eteenpäin, joka kestänee noin 3 kuukautta. Eli näin ollen voi olla, että syyskuussa saadaan Viagra sitten EU-markkinoille.
No kuinka paljon itse asiassa, sanotaan nyt ennen tätä Viagran tuloa, potenssiivongelmien hoitoon käytetään nimenomaan lääketieteen apua?
No esimerkiksi injektiohoidon piirissä Suomessa on tällä hetkellä semmoinen 6 000–8 000 miestä, joka on loppujen lopuksi varsin pieni lukumäärä. Potenssihäiriön hoitoon tarkoitettuja leikkauksia on tehty muutamia satoja. Paisuvaisproteeseja Suomessa on asetettu 200 kappaletta, varsin pieniä lukumääriä kuitenkin.
Kun potenssiongelmainen tulee lääkärin vastaanotolle, liittyykö tähän potenssiongelmien hoitoon edelleen vielä tänä päivänä sitten, vaikka tämä keskustelu ilmapiiri on muuttunut avoimaksi, liittyykö siihen mystiikka vai suhtaudutaanko asiaan niin kuin minkä tahansa vaivan hoitoon?
No kyllähän keskustelu ilmapiiri on avautunut aivan selvästi, mutta edelleenkin on se vaikea asia. Ei erektiohäiriö ole miehelle koskaan mikään pieni asia. Tietysti omalla vastaanotollani, joka nyt on nimenomaan potenssihäiriöihin keskittynyt, niin potilas sisään tullessaan tietää, että minä tiedän, mitä varten hän tulee. Se kynnys on jo ylitetty. Mutta kyllähän kollegat, jotka pitävät yleislääketieteellistä vastaanottoa, kertovat, että edelleenkin se on tällainen niin sanottu ovenkahvaoire, että puhutaan näitä kaikista mahdollisista muista oireista, ja varsinkin lankomiehen ja naapurin oireista, ja sitten vasta kun käsi on jo ovenkahvasi, niin sitten vielä tämä juttu.
Mutta onko tässä tarkoitus Viagran avulla tavallaan parantaa luonnon suomia edellytyksiä? Kuuluvathan ajoittaiset potenssiongelmat melkein joka miehen näävää elämään.
Se on ihan totta, että kukaan ei ole täydellinen. Itse asiassa jos otetaan ryhmä niin sanotusti oireettomia miehiä, jolla on omasta ja kumppaninkin mielestä hyvä potenssi, niin se tarkoittaa kuitenkin sitä, että he onnistuvat noin 80–90%. Ei kenenkään tarvitse onnistua 100%. Mutta siinä vaiheessa, jos esimerkiksi 50-vuotiaalla miehellä yhdyntäyrityksistä onnistuu alle puolet, niin se on selvästi jo merkittävä lääketieteellinen erektiohäiriö. Ja kyllä minulla, jos kerran lääketiede tarjoaa keinot, niin minun nähdäkseni meidän täytyy silloin niitä pystyä hoitamaan myöskin, ja se on täysin eettisesti hyväksyttävää.
Ja toisaalta, voiko tällainen Viagra-kohu lisätä suorituspaineita miehillä?
Joillakin varmasti kyllä, mutta suurimmaksi osaksi kuitenkin katsotaan, että parisuhteelle se tekee hyvää.
Onko tämä Viagra-kohu sinänsä tarpeellinen? Tästä oli itse asiassa viranomaisilta hyvin vaikea saada haastattelua.
No tämähän on pikkusen tällainen hankala asia viranomaisten suhteen juuri, koska siis meillä on lääke, josta tulee erittäin suosittu ja johon liittyy hyvin paljon tällaisia muitakin kuin lääketieteellisiä paineita. Erotiikkahan on kuitenkin hyvin vahva vaikuttaja ihmisessä ja yhteiskunnassa ylipäänsä.
Näin dosentti Andreo Larsen, joka on kuulunut siis kansainväliseen tutkijaryhmään, joka on tutkinut Viagraa. Mutta miten tämä Viagra sitten on tulossa Suomen markkinoille? Vastaajana on lääkelaitoksen lääkeinformaation yksikön ylilääkäri Pirkko Paakkari.
Tämän tyyppiset uudella tavalla vaikuttavat aineet käsitellään nykyisin Euroopan lääkearviointivirastossa, joka sijaitsee Lontoossa. Ja siellä on lääkevalmistekomitea, johon kuuluu jokaisesta jäsenmaasta 2 henkilöä, ja tässä komiteassa, joka luonnollisesti käyttää myös runsaasti muita asiantuntijoita apunaan, tässä komiteassa arvioidaan tämän lääkkeen siitä kertynyt kliininen aineisto ja arvioidaan, voidaanko puoltaa sen myyntiluvan myöntämistä. Eli tämä komitea antaa tieteellisen lausunnon, joka on joko puoltava tai kieltävä. Ja tämä lausunto sitten toimitetaan Euroopan komissioon, jossa sitten varsinainen päätös tehdään, ja se päätös on sitten sitova kaikissa EU-maissa.
Eli kun nyt tämä komitea on antanut tämän Viagran kohdalla puoltavan päätöksensä komissiolle, niin suomalaiset viranomaiset eivät sitten enää puutu tämän lääkkeen markkinoille tuloon?
No, siis mehän olemme tietysti olleet mukana tässä prosessissa ja nyt edelleen on vielä kuukauden aikana siitä, kun komission on lähetetty tämä lausunto, niin kaikkien maiden, kaikilla jäsenvaltioilla on edelleen kuukausi aikaa tehdä huomautuksia tähän ja joissakin tapauksissa tämä voi edelleen palata uudelleen käsiteltäväksi lääkevalmistekomiteaan tai että se, siinä on mahdollisuus vielä kommentoida.
Onko lääkelaitos kommentoimassa Viagraa jollain tavalla?
Tämmöisistä kesken käsittelyn olevista asioista ei anneta lausuntoja ennen kuin se on päätetty.
Onko lääkelaitoksen kannalta, onko Viagra noin lääkkeenä täysin ongelmaton?
Mikään tehokas lääke ei ole täysin ongelmaton, että kaikilla niillä on haittavaikutuksensa, jotka Viagralla nyt on tyypillisimmin päänsärkyä, kasvojen punotusta, vatsavaivoja, tämän tyyppistä. Ja toki sitä käytettäessä tulee noudattaa näitä ohjeita ja varoituksia yhteiskäytöstä muiden lääkkeiden kanssa. Että jos niitä ei noudateta, niin siitäkin suurella todennäköisyydellä seuraa ongelmia.
Näin siis ylilääkäri Pirkko Paakkari lääkelaitoksesta. Kela alkaa käsitellä Viagran mahdollista korvattavuutta anomuksen perusteella vasta kun sillä on EU:n komission vahvistama myyntilupa ja lääkehintalautakunnan tekemä hinnan vahvistus. Kelan päätöksentekoaika normaalitapauksessa on 90 päivää anomuksen vastaanottamisesta. Onko onki ottamaton vai lampi kalaton, sanoo jo suomalainen sanalaskukin, mutta Viagra-keskustelussa ollaan sen verran perimmäisten kysymysten äärellä, että keskustelu tästä potenssilääkkeestä ja sen käytöstä jatkuu myös pohdinnalla, missä määrin tämän reseptilääkkeen hinnasta tulisi korvata Kelan kautta ja onko tämä sitten jostain muusta pois. Jäämme odottamaan suomalaisten viranomaisten ja poliitikkojen lausuntoja myös tästä puolesta.
Totesi Jari Niemelä.
Yle Puheessa. Kesä 1998.
Turistin silmin nähtynä Pietarin kaupungin yleisilme oli kesällä 1998 ehostunut. Samoin ilmapiiri oli tyystin toinen kuin vielä joitakin vuosia aiemmin. Muun muassa katukahvilat olivat ilmestyneet kaupunkikuvaan ja palvelut olivat ratkaisevasti parantuneet ja matkailijoiden erityistoiveet huomioitiin entistä paremmin. Suomalaisten perinteisestä vodkaturismista oli Pietarissa oikeastaan enää vain muisto jäljellä. Suomalaisturistit olivat kiinnostuneita muustakin kuin halvasta viinasta. Pietarin runsasta rikollisuutta pelkäävä turisti saattoi matkaoppaan mielestä olla verraten turvallisella mielellä. Ominpäin ei kuitenkaan kannattanut minnekään syrjäisille seuduille lähteä. Airi Leppänen jatkaa.
Ensimmäiseksi Pietarin kävijä havaitsee kaupungin muutoksen Leningradin ajoista sen valtakadulla Nevski-prospektilla. Kaupungin keskustaan on viime vuosina ilmaantunut ravintoloita, kahviloita, terasseja, pieniä ja suuria, ylellisiä ja vähemmän ylellisiä liikkeitä, jopa kävelykatuja. Myös palatsit ja museot ovat ehostuneet. Nevskillä, armeenialaisen kirkon vieressä, sijaitsee suomalais-venäläiseen Lennart-yhtiön kuuluva matkatoimisto Lennart Tours, jonka henkilökunta tekee tänäkin kesänä pitkiä päiviä hoitaessaan amerikkalaisten ja englantilaisten risteilyturistien ohjelmapalveluja. Näin Lennart Toursin johtaja Soile Hurtta, joka viimeiset liki 7 vuotta on työskennellyt Pietarissa, ja sitä ennen muun muassa vuosia Moskovassa.
7 kesää sitten kun aloitin, niin me ollaan tehty tätä vastaanottoa täällä, että hoidettu paikalliset ohjelmapalvelut ja järjestelyt, sun muut tämmöiset näin. Ja nyt on 3. kesä näiden risteilymatkustajien parissa. Just nämä samat lemmenlaivat, jotka käy Helsingissä, niin ne tulee tänne Pietariin. Pietarissa he ovat 2 päivää yleensä. Ja yhden yön, että siinä onkin aika monta retkeä poikineen, kun me täällä järjestetään. Ja suurimmat laivat on, vetää 1800 henkeä, niin siinä on bussipoikkinen laivan edessä odottamassa retkelle lähtiöitä. Ja yleensä Pietari tietysti myy niin hyvin, että siellä on suurin osa lähtee ulos laivalta silloin täällä Pietarissa. Ja siinä on on aikamoinen ruljanssi tosiaan näissä kaikissa järjestelyissä. Että parempina päivinä oppaitakin on toista sataa riippaasti.
Joo, mä huomasin, että te olette aika iso työllistäjä myös tässä. Et siellä on sitten näissä erilaisissa keisarillisissa illoissa on taiteilijoita, on soittajia, on kaiken näköistä väkeä sitten paikalla.
No kyllä vaan. Me käytetään hirveän paljon esimerkiksi kuljetusta, henkilöautoja, pikkubusseja, isoja busseja, oppaita on. Oppaita on listoilla varmaan parisen sataa. Parhaimpina päivinä on toista sataa opasta liikenteessä. Bussejakin on liikenteessä varmaan 6-70 ja sitten vielä pikkuvänit ja autot päälle. Ja sitten ohjelmat, tietysti lukuisat palat, sit niitä on tosi paljon täällä. Kaikki ne on ohjelmassa. Lounaspaikat, niitäkin on useampi, joita me käytetään. Ja sitten esiintyjä, tietysti lounailla ja illallisilla on esiintyjiä. Sitten näissä palatsikonserteissa, konserteja järjestetään palatseissa, niin siellä on myöskin on kvartettia, on trioa, on tanssia ja on puhallinorkesteria, on sitä sun tätä ja folklorea tietysti.
Ja mä huomasin, olin sen verran mukana tuossa tosiaan, että mä huomasin, että nämä risteilyt, vieraat olivat tosiaan hyvin kiinnostuneita kaikesta siitä, mitä he näkivät. He näkivät sen ilmeisesti, moni näki sen ensimmäistä ja ehkä viimeistäkin kertaa. He tulivat kaukaa, mutta et siis Suomihan on tuossa ihan lähellä, että mulla nyt on semmoinen käsitys, että täällä ei suomalaisia matkailijoita kovin paljon nyt viime vuosina ole käynyt. Pitääkö se paikkansa?
Kyllä se mun mielestä pitää paikkansa, koska mä itse matkustin aika paljon 70-luvulla ja silloinhan oli paljon bussimatkoja ja oli nimenomaan ohjelmallisia matkoja kanssa aika paljon. Ja en tiedä, tuliko tarve sitten silloin tyydytettyä, että suurin piirtein kaikki Suomesta on käyneet jo täällä. Mutta mun mielestä olisi kyllä aihetta tulla nyt uudestaan. Nyt on niin paljon muuttunut ja ilmapiiri on ihan toinen ja paljon kulttuuritarjontaa ja paljon mielenkiintoisia museoita, palatseja on auki verrattuna 70-lukuun. Tämä on ihan eri kaupunki.
No, olen itse kanssa huomannut se, että tämä on tosiaan ihan eri kaupunki ja täällä on, tämä tarjonta on todella niin kuin valtava. Ja sitten vielä se, että täällä kuitenkin on alkanut tietyt infrastruktuurit muuttua, että täällä on jo katukahvilaa, täällä on erilaisia eri hintaluokkia, eri hintakategorioiden paikkoja, että myöskin tämmöinen individuaali turisti, matkailija löytää yhtä sun toista, jos on mielenkiintoa ja kärsivällisyyttä.
Joo, kyllä vaan. On tosiaan paljon ennähän oli tietysti hyvin paljon järjestetty tämä ohjelma, että ei kovinkaan paljon niin kuin tehty ohjelmaa itsekseen, että sen verran mitä tuossa keskustassa käytiin, mutta nyt on tietysti mahdollisuus ihan itsekseenkin liikkua aika paljon ja nähdä paljon. Ja todellakin niin hyvätasoisia kahviloita, ravintoloita on tullut ja yleensäkin palvelut on parantuneet aika paljon. Kuoppaset tiet meillä on edelleenkin. Ne ei ole muuttunut minkään huonompaan suuntaan vaan.
No, Venäjällähän ovat aina olleet ongelmana darogi i duragi, kehnot tiet ja huonot johtajat. Mutta turismin alalla muutos näkyy myös siinä, että toisin kuin ennen, nykyisin huomioidaan herkästi matkailijoiden erityistoiveet.
Niin, ei se ole pelkästään Eremitaasia, Iisakin kirkko ja kaupunkikirkkoa, jolloin että täällä on tietysti hyvin paljon uusia tällaisia palatseja, jotka ovat museoitu, tai välttämättä ne ei ole aina edes museoitakaan, vaan niihin pystyy järjestämään tällaisen käynnin, ja siellä on hyvin mielenkiintoisia palatseja, joissa on interiörit restauroitu kutakuinkin. No, ei ehkä kaikki, mutta osa palatsista on siinä kunnossa, että se on oikein miellyttävä kiva katsoa. Esimerkiksi Jusupovin palatsi on tosi upea, oikein kertakaikkisen hieno pieni palatsi katsoa, ja sitten on monia muitakin pieniä palatseja. Ei välttämättä edes yleisölle avoinna olevia palatseja. Voimme myös järjestää sitten ihan tällaisia erikoiskäyntejä erikoispalatsiin. Esimerkiksi Romanov-harrastajille. Niitä tulee muuten ulkomailta aika paljon. Tuolta tulee Amerikasta ja Kanadan puolesta niin Romanov-harrastajia. Että he tutkii kyllä palatsin kuin palatsin lattiasta kattoon.
Ja sitten tietysti teilläkin varmaan sitten on kysyntää sellaisille ihan erikoisryhmille, jolla on sitten jotain aivan jo omia kontakteja ja sitten he haluavat jotain muuta vielä tästä kaupungista.
Joo, kyllä. Meillä on nimenomaan paljon tällaisia erikoisryhmiä, jotka haluaa erikoisohjelmia ja tutustua esimerkiksi museoiden erikoiskokoelmiin. Jopa sellaisia kokoelmia tai tällaisia visittejä järjestetään, jotka ei välttämättä ole suurelle yleisölle auki. Et jos meillä on tosiaan erikoistuntijat ja erikoisryhmä, niin me voimme museoiden kanssa sopia erikoiskäynnistä sellaisesta, että he näyttävät esimerkiksi työpajansa, miten restauroidaan, tai sitten sellaisia esineitä, joita heille ei ole näytteillä, että ne on pelkästään niin kuin varastoissa. Ja ihan vaan, mitä vaan, niin aina voidaan kysyä ja löytyy kyllä aika paljon kaiken näköistä.
Ja sitten täällä tosiaan tämä, niin kuin mainitsit jo, tämä kulttuuritarjonta. Erilaista festivaalia on ja on teatteri, on opera, on konserttia.
No niitä on tosi paljon, joo. Kyllä meillä on hieno kulttuuritarjonta täällä ja löytyy paljon erilaista ohjelmaa. Klassista musiikkia paljon ja tietysti baletti. Baletti on yksi, opera on erittäin suosittu. Filharmonia on yksi Euroopan upeimpia filharmonioita, Euroopan vanhimpia filharmoniarakennuksia, ja se on tosi upea paikka käydä myöskin. Ja Mariinski tietysti on Mariinski, eli entinen Kiirovin teatteri. Sehän on tosi suosittu ympäri maailmaa, että he ovat paljon myöskin kiertueilla, mutta paljon on esityksiä täällä, ja se on kyllä sääli, että hyvin vähän käydään esimerkiksi tällaisilla erikoismatkoilla Suomesta.
And just on the left, you see a small yellow pavilion, one of the oldest subway stations, which is decorated with 12 columns made of rock crystal.
Ljudmila Stachkiewicz on eräs Lennart Thorsinkin risteilyturistien työllistämistä. Opastuksien lisäksi hän hoitaa ammattitaidoilla käännökset ja tulkkaukset sekä englanniksi että suomeksi. Ljudmilan suomalaisista asiakkaista suurin osa on nykyisin liikemiehiä ja asiantuntijaryhmiä. Niin sanottuja tavallisia turisteja on 90-luvulla ollut selvästi vähemmän. Myös matkalaisten kiinnostuksen kohteet ovat vaihtuneet.
No kuitenkin on aika paljon yksityisiä matkatoimistoja tällä hetkellä. Ja heillä on tietyt suomalaiset matkatoimistot, jotka lähettävät turistia. No, näkyy ainakin kaupungissa joka viikonloppu joskus 10-20 turistibussia Suomesta. Mutta ennen meillä oli juhlien, varsinkin juhlien aikana, joskus 80-100 bussia. Eli huomattavasti bussien turistien määrä on supistunut.
No mistä nykyisin, jos ajattelet suomalaisia, niin mistä he ovat nyt sitten kiinnostuneet? Minkälaisia kysymyksiä tulee?
No täytyy sanoa, että nyt ovat erittäin kiinnostuneita turisteja. Ennen muistelen, että kun ohjelmassa oli Ermitaasi, monet pyysivät vaihtaa Ermitaasin eläintieteellisen museoon. Eli mieluiten turistit kävivät eläintieteellisessä museossa. Mutta nyt on todella kiinnostuneita. Ensin käyvät sellaisissa museoissa, kuten Ermitaasi, Venäjän taiteen museo. Käyvät entisissä keisaridensissä. Ja kysyvät nykyelämästä, perheiden tuloista, asunnoista, eli ihan tyypillisiä kysymyksiä. Eli se vain osoittaa, että on kiinnostusta, ei pelkää vodka juomaan tulla, ei rentoutumaan pelkää. No ainakin on todella mielenkiintoista nyt turistien kanssa tehdä työtä. Ja aika harvoin saa olla tulkkina jossakin putkassa tai milisiosastossa. Ennen se oli jatkuva homma, varsinkin maanantaisin viikonlopun jälkeen. Aina kutsuttiin oppaat tulkit milisiosastoihin, putkaan, jopa vankilaan, mutta nyt se sattui ehkä kerran vuodessa, todella harvoin.
Kerroit, että äskettäin sinulla oli poliisiryhmä Suomesta täällä. Mikäs heitä kiinnosti?
No se oli ryhmä Turusta ja meillä oli kilpailu, poliisimiesten ja turvallisuusjärjestöjen joukojen kilpailu tässä Pietarissa ja niitä kutsuttiin osallistumaan ja katsomaan ainakin. Ne eivät ole osallistuneet, mutta katselevat. Mutta myös yksi päivä oli sellainen, että käytiin sisäasiain päähallinnossa. sitten piirihallinnossa ja vankilassa. Ja todella ne olivat tyytyväisiä siihen, että nyt meillä rikollisuutta kuitenkin on vähemmän kuin 95-96, ainakin rikollisuuden määrä nyt laskee tai supistuu pikkuhiljaa, mutta kuitenkin tilanne paranee.
Niin, meillä on monet varmaankin, tai tiedän, että monet niin kuin tietyllä tavalla pelkää sitä, että kun täällä on niin paljon rikollisuutta, niin ei uskalla edes tulla. Mitä sä sanoisit tällaisille henkilöille?
No, voidaan kuitenkin sanoa, että on aika turvallista turisteille käytetessä kaupungissa kävellä kaduilla, koska rikollisuus tapahtuu etupäässä firmoja kohti, ja sitten on aika paljon varkaustapauksia valitettavasti, eli varastetaan asunnoista tavaraa ja firmoista, sellaista rikollisuutta on. Mutta mitä koskee turisteja, se on kuitenkin turvallista. Aika harvoin sattuu jotakin turisteille, todella harvoin, jos turisti on ihan tavallinen henkilö, ei mitään voi tapahtua, jos ei hän mene johonkin kylään, jos ei tunne ihmisiä ja juo ehkä liikaa ravintolassa ja sitten kävelee katoa pitkin. Ehkä voi sattua jotakin, mutta kuitenkin on turvallista, voidaan sanoa.
Mitä erityisesti tässä kaupungissa haluaisit näyttää vieraalle?
No, tietysti meillä on upeat museot. Ermitage, se on kaiken kiinnostavin museo. Ja siinä löytyy kaiken näköistä, eli taidetta ja kaikkea historiaa. Ja sitten meillä on todella upeat palatsit, entiset sekä keisareiden palatsit että ylimysten palatsit. Ja museoita meillä on 60, eli jokainen voi löytää jotakin omaa. Meillä on Dostojevskin museo, meillä on musiikkisoittimien museo, eläintieteellinen, eli kaiken näköistä. Eli kaikille löytyy jotakin mielenkiintoinen paikka. Ja teatterit on paljon, kulttuurielämä on aika vilkas. Eli jos 3 päivää joku on Pietarissa, ihan joka tunti voi käydä jossakin ja nähdä jotain uutta ja vielä jää näyttämättä paljon paikkoja. Ja sitten meillä on ihmeellinen henkilö Pietarissa, professori Vlasov, joka kirjoittaa Mannerheimista. Ja hän on jo kirjoittanut 3 kirjaa ja hän opastaa aina mielellään. Ja hänen tuleva kirja on nimeltään Mannerheim ja naiset. Ja hiljattain mulla oli suomalaisten ryhmä ja hän opasti meille. Eli käytin sellaisissa paikoissa, joista harva suomalainen tietää, mutta oli todella mielenkiintoista kuunnella Mannerheimistä ja hänen elämästä tässä Pietarissa. Ehkä sekin voi kiinnostaa monia suomalaisia, koska Mannerheim oli niin kuuluisa henkilö, niin kuuluisa Suomessakin.
Mannerheimin lisäksi 10 000 muut suomalaiset ovat jättäneet jälkensä Pietariin. 1880-luvulla kaupungissa asui pysyvästi yli 24 000 suomalaista, joten se Helsingin jälkeen oli Suomen toiseksi suurin kaupunki. Ja yhä edelleen Pietarin kartalla on Viipurin puoli, Viborska ja Staranaa, sekä Helsingin katu eli Gelsinforska ja Uulitsa. Monesta suomalaisesta suvusta löytyy siteitä Pietariin, ja vaikkei niitä olisikaan, on Pietari aina matkan väärti. Sen verran kiehtova ja kiinnostava metropoli se nykyään on.
Toimittajana Pietarissa heinäkuussa 1998 oli Airi Leppänen. Juhannuksen jälkeen Peruun matkannut suomalaisten laskuvarjojääkärien retkikunta aikoi valloittaa noin 6700 metrin korkeudessa olevan Huaskaravuoren huipun. Matkan tekoa vaikeuttivat muun muassa huikeat yli 40 celsiusasteen lämpötilavaihtelut. Lisäksi kiipeilijöitä uhkasi koko ajan niin sanottu vuoristotauti. Retkikuntaan kuulunut Jan Nordlund raportoi vuoren rinteeltä heinäkuussa näin.
Olemme päässeet perusleirillä 4300 metrin korkeuteen ja tunnelma on täällä oikein hyvä. Ruoka maistuu ja porukka tuntuu olevan hyvässä kunnossa. Mitään vuoristosairautta ei ainakaan vielä ole ilmennyt. Nousimme eilen Musho-nimisestä kaupungista pitkin tätä vuorta. Nousu oli 1500 metriä ja pääosa tavaroista tuotiin Aasian selässä tänne perusleirille, mutta joudumme kyllä itsekin kantamaan aikamoisen taakan pitkin tätä polkua, joka toi meidät tänne perusleirille. Tarkoituksena on tässä pikkasen huilata ja tehdä pieniä nousuja lähipäivinä, jotta sitten olisimme hyvässä kunnossa ja toivon mukaan pääsisimme vuoren laelle. Korkeus on 6768 metriä, joten aikamoinen ponnistelu on edessä. Pari amerikkalaista ryhmää tuli meitä vastaan eilen ja he sanoivat, että eivät päässeet huipulle, koska siellä on kova lumipyry ja kova tuuli, mutta luulemme ja toivomme, että sää paranisi ja pääsisimme huipulle. Täällä perusleirillä aurinko paistaa ja sää on mikä mainioin. Yrityksemme päästä Huoskranin huipulle 6768 metrin korkeuteen vaikeutuvat. Sääolosuhteet 5700 metrin korkeudessa ja siitä ylöspäin ovat olleet huonot viimeisten viikkojen aikana. Myös vuoristotauti sekä ripuli on vaivannut retkikuntaa. 5 kaveria on tällä hetkellä sairauslistalla, mutta listalla on ollut jopa 10 kaveria. Viime päivinä olen puhunut vuorelta palanneiden kiipeilijöiden kanssa. Heiltä on parempia säitä odotellessa ruoka ja polttoaine loppunut. Ja amerikkalaisryhmältä teltat repeytyivät kovassa tuulessa. Itselläni on ollut onnea. Olen pysynyt terveenä ja kävin viemässä tarvikkeita Basecamp Morenaan 4870 metrin korkeuteen, missä osa retkikunnasta nyt asustaa. Kiipeäminen Camp Morenaan oli tosi raskasta ja olen vieläkin väsynyt, vaikka olen saanut nukkua muutaman tunnin tämän kiipeilyn jälkeen. Kiipeily ylös Camp Morenaan ja alas meidän perusleiriimme kesti 8 tuntia. Osa meidän porukasta on vielä täällä pääleirillä 4200 metrin korkeudessa, mistä minäkin nyt soitan. Tässä vaiheessa on vaikea sanoa, onnistuuko huipulle pääsy. Ehdoton edellytys on, että hirmuinen tuuli laantuisi. Myrskytuuli puhaltaa Amazonin viidakosta kohti Andien huippuja. Paikallinen väestö ennusti tuulten jatkuvan vielä viikon verran, joten meidän aikamme täällä ei riittäisi, mikäli tämä ennuste pitäisi paikkaansa. Perusleirissä oli eilen juhlatunnelmaa, kun ensin 3 nuorta miestä saapuivat leiriin ja kertoivat olleensa Huoskranin huipulla 6 kilometrin 768 metrin korkeudessa. Pojilla oli aivan tulipunaiset kasvot, nenät olivat turvoksissa auringonpaisteesta, mutta mieliala oli korkealla. Hetken sen jälkeen tuli 4 uutta miestä leiriin ja kertoivat, että hekin olivat päässeet huipulle. Ja kiipeilyjohtaja Harri Hakomäki oli onnistunut pääsemään toiselle huipulle, pohjoishuipulle, joka on hiukan matalempi, mutta huomattavasti vaikeampi ylös kiivettävä. Päivä oli siis erittäin onnistunut laskuvarjojääkärikillan mielestä. Täällä olevat 34 laskuvarjojääkärikiltalaista aikovat nyt purkaa tämän leirin. 10 kiipeilijöistä jatkavat kiipeilyä Andeilla, mutta loput suuntaavat kohti Etelä-Peruuta ja Inka-polkua, jolla aiomme vaeltaa kohti Machu Picchua. Täällä vuoristossa ei paljon kuule uutisista eikä tiedä maailmanmenosta juuri mitään, mutta jalkapallon MM-kisat kiinnostavat myöskin vuorikiipeilijöitä ja alkuasukkaita näillä perulaisilla kantajilla ja oppailla on pienet radiot mukanaan vuorilla, joiden avulla tiedämme, miten otteluissa on käynyt. Ja
Tulokset näkyvät myöskin kiipeilijöiden kasvoista. Tapasin muutama päivä sitten englantilaisia kiipeilijöitä, jotka olivat todella surullisia, koska Englanti oli hävinnyt Argentiinalle. Ja sama toistui, kun tapasin saksalaisia kiipeilijöitä, jotka harmittelivat, että Saksa oli hävinnyt Kroatialle. Tanskalaisia ja hollantilaisia kiipeilijöitä en ole täällä tavannut, mutta se selittyy varmaankin maantieteellisillä syillä. Tällä hetkellä täällä on keskiyö ja kuu loistaa kirkkaasti. Täällä on melko kylmä, joten minä aion nyt pikkuhiljaa painoa uudestaan pehkuihin makuupussiini. Ja kuten sanottu, leiri puretaan huomenna ja ylihuomenna, ja me suuntaamme kohti sivilisaatiota. Kaikkein korkeimmalla toivomuslistalla on juuri tällä hetkellä kuuma suihku.
Noin Jan Nordlund heinäkuussa 1998. Ja samoihin aikoihin parisataa lasta 19 maasta osallistui 9. Euroopan lastenteatteriprojektiin Helsingin Suomenlinnassa. Liisa Syrjälä jatkaa.
Ranskasta, Belgiasta, Israelista, Irlannista, Kroatiasta, Latviasta, Luxemburgista, 19 maasta lapsia Suomenlinnan kesäteatterin katoksen alla. Avajaiset ovat juuri alkamassa ja vettä tulee taivaan täydeltä, mutta antaa tulla, sanoo tapahtuman taiteellinen johtaja, teatteriohjaaja Maire Saure.
No niin, se on ihan tyypillistä suomalaista meininkiä.
Pitikin sattua, mutta eipä se taida haitata.
No en mä usko, tunnelma on aika mahtava täällä tällä hetkellä, kun on vähän harjoiteltu ja toivottavasti tanssijat vaan kaadu liukkalla lattialla.
Täällä on parisataa lasta nyt Suomenlinnassa kahden viikon ajan. Ketäs nämä lapset ovat?
No he ovat 19 eri maasta ensinnäkin ja myöskin kahden teatteriohjaajansa kanssa tulleet tänne. Viimeiset viime yönä kello 4, joiden matkalaukut jäi Tukholmaan ja Frankfurtiin ja niin poispäin, mutta kaikki maat ovat saapuneet nyt perille. Ja tämä Euroopan lastenteatteriprojektihan on tavallaan käynnistetty jo vuonna 1979, jolloin oli lapsen vuosi. Ja siellä keksittiin tämmöinen, että draaman keinoin voidaan niin kuin lähentää eri kulttuureita toisiinsa ja näitä erilaisia ristiriitoja välttää tulevaisuudessa. Ja nyt tämä tapahtuma joka vuosi on järjestetty eri Euroopan maissa ja nyt se on Suomen vuoro.
Ensimmäistä kertaa Suomessa?
Ensimmäistä ja todennäköisesti viimeistä kertaa.
Ja hienosti juuri Suomenlinnan juhlavuotena.
Joo, tämä oli ihan sattuma, että tämä satuttiin valitsemaan tämä vuosi jo monta vuotta sitten. Ja sitten mä löysin tämän yhtäläisyyden ja silloin löysimme myöskin tämän niin kuin pitopaikan samalla. Että Suomenlinnan hoitokunta on auttanut meitä ja antanut meille kovasti tiloja ja kaiken puolin tukenut tätä meidän tapahtumaamme.
Teillä on teemana aika ja sehän tietysti sopii näihin puitteisiin hyvin, kun teillä on aika ja historia läsnä joka askeleella. Mitä se käytännössä tarkoittaa, mitä te täällä teette sitten aikateeman puitteissa?
Meillä on 10 eri workshoppia, joita johtaa kansainvälisesti valitut nämä ohjaajat kahdesta eri maasta. Ja ryhmät on valittu myös niin, että siellä on hyvin monesta eri kansallisuudesta lapsia, jotka sitten yrittävät tulla toimeen keskenään ja löytää yhteistä kieltä teatterin avulla. Ja nimenomaan kertoa toisilleensa, välittää niitä tuntemuksia, mitä lapset ajattelevat ajasta tällä hetkellä ja mitä aikuiset ajattelevat ja yrittävät löytää siitä draaman ja teatterin keinoin eräänlaisen pienen esityksen tai workshop-näytteen sitten meidän päättäjäispäivänä, joka on 25. päivä heinäkuuta.
Mitä silloin tapahtuu?
Silloin aloitetaan Aleksanterin teatterista aamulla kello 11, jossa meillä on sitten näiden skill workshopien pieniä näytteitä. Eli se tarkoittaa, että meillä on myöskin tanssia, musiikkia ja art workshopia, taidepajaa täällä. Ja me esitetään pieni ohjelma siellä ja ulkoministeri Tarja Halonen on tulossa päättämään tätä tapahtumaa. Sen jälkeen me kävellään kulkueena Espan lavalle, jossa me taas soitetaan ja lauletaan vähän sen. Ja sitten siirrytään tänne Suomenlinnaan ja sitten illalla täällä on sitten kaikkien näiden workshoppien näytteitä eri puolilla saarta.
Nähdään sitten kahden viikon työn tulos. Millä perusteella nämä lapset on tänne valittu? Hehän ovat iältään 12-14, eikö totta?
Joo, kyllä.
Onko heillä ollut aikaisemmin tekemistä teatterin kanssa vai?
Joo, siinä on oikeastaan kolme semmoista kriteeriä, miten näitä on valittu. Eli ensimmäinen on tietysti kiinnostus teatterista, taikka se, että he ovat työskennelleet jossain tai harrastaneet tätä teatteritoimintaa jossain omassa ryhmässä. Sitten toinen kriteeri on se, että heidät on pyritty valitsemaan tasapuolisesti eri puolilta kutakin maata. Ja sitten myöskin, että he edustavat niin kuin sen kyseisen maan tämmöisiä etnisiä ryhmiä myöskin suht koht tasapuolisesti. Et meillä esimerkiksi on aika kiva, että meillä on nyt saamelaisia tyttöjä 3 kappaletta Ivalosta saakka, että ne ovat pohjoisimmat matkustajat tänne.
Kuinka monta suomalaislasta tähän osallistuu?
Meillä on 12 suomalaista.
Ja muista maista sitten vähemmän?
Keskimäärin 10 ja joistakin on 8 ja joistakin on taas 12, että sillä välillä.
Millaista tämä lastenteatteritoiminta yleensä Euroopassa on?
Se on hyvin erilaista eri maissa, että on hyvin voimakkaita tämmöisiä maita, jotka panostaa lasten teatteriin ja lasten kulttuuriin. Erityisesti mä oon nähnyt monissa festivaaleissa Puolasta ja Tšekkoslovakiasta ja näistä maista niin hyvin korkeatasoisia lasten teatteriesityksiä. Ja sitten taas tämmöinen draamakasvatus on enemmän ollut niin kuin tämmöisten pohjoismaalaisten, niin kuin Tanskan ja Ruotsin hallussa pidempään kuin Suomen esimerkiksi, jossa meillä on vasta ruvettu nyt kouluttamaan näitä draamaopettajia ja pedagogia. Että se vaihtelee hyvin suuresti, että käsitykset siitä, mitä lasten kanssa teatterin keinoin tehdään. Mutta tämä on juuri se paikka, jossa me ikään kuin yhdistämme näitä kaikkia eri muotoja ja yritämme oppia toinen toisiltamme myös aikuiset. Että tämä on hyvin tärkeä kohtaamispaikka myös aikuisille, jotka työskentelee lastenteatterin merkeissä.
Mairi Saure, mikä tässä nyt eniten korostuu? Onko se tämä kansojen välinen yhteisymmärrys ja yhdessä oleminen vai onko se nimenomaan sitten draamakasvatus?
Mä luulen, että nämä kaikki yhdessä, siis tämmöinen yhteinen kokemus ja elämys siitä, että mitä on asua tavallaan ikään kuin tämmöisessä eurooppalaisessa perheessä yhdessä 2 viikkoa samoissa kouluissa, samoissa ruokapaikoissa, samoissa workshopeissa, että niin kuin siitä varmasti muodostuu semmoisia elinikäisiä ystävyyssuhteita. Ja sitten samalla mä luulen, että se poistaa myöskin tämmöisiä ennakkoluuloja, että tulevaisuudessa ehkä nämä lapset ei ole niin tavallaan niin kuin pelkää vierasmaalaisia ja kosketusta muihin kansallisuuksiin. Että tämä on yksi keino myöskin tämmöiseen kansainvälisyyskasvatukseen. 1, 2, 3.
Ja kun tarpeeksi lujaa vaatii aurinkoa paikalle, niin ainakin sade hellittää. Vantaalainen Eleksa Poropudas on osallistunut ennenkin lastenteatteritapahtumaan. Hän oli mukana Hannoverissa 2 vuotta sitten. Teatterin kanssa hän ei kertomansa mukaan muuten ole paljon tekemisissä.
No en mä oikeastaan virallisesti joo. 96, silloin kun mentiin sinne. Ennen sitä mä olin Peter Panissa, meidän luokunnassa. Mä olin Peter Pan siinä. Ja meidän opettaja vaimo oli tämmöisessä teatteriryhmässä, tai liitossa jossakin. Ja ne tarjosi vielä 2 lasta sinne Hannoverin mennessä. Se kysyi multa mun 2-veljet Joelilta, että haluaisitteko te mennä. No okei, kyllä se koostaa ihan hyvältä, kun lentolippi maksettiin.
Ja nyt sulla on kuitenkin tärkeä tehtävä, sä oot täällä kuuluttajana.
Joo, pitäisi suomeksi sanoa jotain sengertää.
Ihan kohta se alkaa, ministeri tuli jo paikalle.
Joo, mun veli sanoi sen englanniksi, kun meidän mutsi on jenkki, niin sitten me osataan molempia kieliä. Ja sitten tämä Anna puhuu ruotsiksi. 2 turkkia.
No niin, mitä sä odotat täältä?
Kavereita oikeastaan. Siis mä oon nyt saanut yhden tosi hyvän kaverin, vaikka mä oon tässä 2 päivää Itävallasta, kun mä oon itse opas. Mut viimeksi niin mulla on niinku varmaan kasapäin kiirekavereita sieltä. Et
no niin.
Tapa uusia ihmisiä.
Noin Eleks Poropudas heinäkuussa 1998.
Yle Puheessa. Kesä 1998.